filannoo Itoophiyaa taakkalee dhumattirra paartileen mormituu rakkinni hedduu himachuu jiran akka jecha paartii madarakiitti keessumattu iyyuu gama shawaa dhiyaatti borsaan kaardii filannoo keessi buusaan saamuu fi saamuu dhowwuu irratti ammoo namni lubbuu dhabeellee jiraachuu fi waan gargaraa himachuu jiran tan irratti namoon Dr. Mararaa Guddinaatiif miirota isaanii dubbisee ta'a Dr. Mararaa dubbiseen jalqabna gara namoo san deebise.
Dr. Mararaa, filannoon biyyoolessaa kaleessa Itoophiyaa keessatti geggeeffamaa akka ture beekamaadha. Paartiin Madrakis bal'inaan itti hirmaatee jira filannoo kanatti. Amma filannoodhaa booda maaltu mul'ataa jira? Maal argaa jirtu?
Wadurumaa qabee rakkoo lama qaba ture. Rakkoon lama ture hin hiikamne filannaatti gallee. Sana jechuun boordiin filannoo warri filannaa deemsisanii amma dakaatti gara 200,000 ol kan ta'anii mootummaa kanatu bobbaafate. Warra taajabduu saba keessaas filannee jiran warra 200,000 ol ta'uu isaaniis mootummaan kanatu bobbaafate. Egaa mootummaa kanaa fi ulee tokkodha. Okkoo tokko jechuu kooti. Karaa biraa immoo mootummaan kuni warra hidhataan biyya kanaa gaa baay'eedha. Hidhataa gandaatii qabee, milishiyaadhaa qabee, poolisii naannootii qabee, federaal poolisiitii qabee hamma makalakaa saraawwitii jiran kana. Isatu bobbaasaa jira. 100% isatu of jalaa qaqqaba. Karaa biraa immoo gaa boordii filannoo hunda isaanii 100% isatu bobbaafate. Kanas ta'u sana gaa yamma dandeenyetti saba keenya sochoofnee turre sabni akka 97 caala chocho'ee sirni federaalizimii dhugaa haa dhufu jedhee nu wajjiniin Oromiyaa maratti dargaggoonfaa sirbaa ba'anii nutis immoo jabaanneetuma qabeenya qabnuuni gargaarsa arganneeni Oromiyaa maratti gallee makiinaa gara 80 bobbaafnee socho'aa turre waraqaa faca'u immoo 3,000,000 ol facaafnee barana akkuma tootto jennee turre sabas immoo chochoofnee turre egaa mootummaan kun immoo kanannaa ilaalu deengaddaa qabee isa komaandi poostii jedhan kana akkuma military operation wataddaroo operation jiran kana akkasitti deemsisee deengaddaa qabanii taajabdoota keenya hidhuu gubbaatti bobba'anii amma kaleessa ganamaatti itti fufanii harka baay'ee kan jedhamu taajabdoonni keenya yoo hidhamaniiru yoo reebamaniiru yoo aratamaniiru ijaa kanaa gaaddoo baay'ee iddoo taajabduu keenya hin jirretti paartiimti biyya bulchu kuni akkuma barbaadetti filannaa deemsise gara dhumaatti immoo dhuma taajabduu hin jirretti iddoo tokko tokkottis immoo sabni jaanu filee fi itti korojoo dhaqaniituma humnaan hedduma taajabduun darbitee haftessi dhaqaniitu humnaan fudhatanii warra gaaddoo dhufan hin beekne federaal poolisii kanatu humnumaan korojoo fe'atee deemaa ture. Anis ammoo ture ammoo lammaffaatanii dorgoma ture achittatuma achi keenya ilaalu federaal poolisiin gara makiinaa afurii oltu bobba'ee sagalee sabaan hin kennin iddoo jettetti dhaqaniitu humnumaan korojoo fe'atanii deemanii. Egaa Oromiyaa maras haa ta'u iddoo madrakiitti galee gara kibbaas gara maalii fi yoo hin sagalee guutaniitu bulchanii rajireessa immoo gaatuma bobba'aniitu ari'atanii sagalee irraa fudhatanii iddoo tokko tokko ijoolleen harkaa fudhattee deemuu dandeesseetti.
Ijoolleen harkaa fudhattee deemuu dandeesseetti naa jettan maal jechuu keessan meenaa ibsa?
Deemuu dandeessee jechuun sagalee lakkoofsiftee jechuu kooti. Ijoolleen baay'inni wal ijaaranii iddoo tokko tokkotti. Amma iddoo ani dhaladhee fa'a gorosolee jedhu qilee jedhu gudeellaa jedhu iddoo sana safara sana fa'a magaala gudarfaa yoo inni ajjeesaa jettee ijoolleen alaas wal ijaartee jirti. Egaa iyyi ka'aa jeequmsiin ka'aa jiranis qawweedhaan fudhachuu sodaatanii iddootti kennan jechuu kooti.
Amma walumaa galatti inni ilaaltan ba'iin filannoo
iddoo. Filannoo miti namoo filannoo miti kan deeme. Armi roobarii sa'eeran jira miti qawweedhaanii. Sagalee sabaa saamuudha malee kan deeme filannoo miti jechuu kooti filannoo itti waamin.
Bayii sagalee kenname kanarra maxxanfame irratti iddoon keessan eessa jira waan adda baaftan jiraa bakkawwan adda addaatti?
Adda baasuu hin dandeenye lagamaa inni seete iddoo ijoollee isaan keenya iddoo mo'anne waraqatatti kennanii turanii. Isa kaan egaa iddoo baay'ee isaan reebanii fudhatanii deemanii. Itti isaan godhanii maal isaan godhanii hin beeknu jechuu kooti.
Eessa kan isaan reebanii fudhatan waan qabatamaan jira Dr.
Mararaa? Oromiyaa maratti kanumatu deeme iddoon dorgomus kanumatu deeme amma Amboo Bukkeetti midhaakanyi iddoo jedhanii ajjeesanii fudhatan amma taajabduu ajjeesaniituma korojoo fudhatan ammasitti deemanii jechuu kooti Amboo Bukkee midhaakanyi Chaalee lammaffaa iddoo jedhanitti nafsiru mabazani tu furatani dubarti tokos madesanit kaweran nama baye madesani chiti namni toko garu lubbun darberat didisa chamadana majelana jesani tuwa korojo furatan
kun shawali tana midakani bakkat garandura namni biyansad ibaje da mutaje famechudo
biyansad abana jero dotti bara o gajan fundura jefame anar masanat
amma na mato jefame jettu achit
giddisa chamadana majelana mutajefame namni mada diri mada jiradu barti mado fejirti amma sitide mame choko de gaurmiya marat iddo baet kanna bolala tu leila uniformia kuma command postito korojetani harari kabe amma dambidolotti borana kabe mamma kamisetti amma jimmaru baboritti tajabduari achun rebun hidun kumna fratari demun donda tega warri bordi flanno warri flanno ke sajiran kuni khabari sajiran kara shifani ke wanken namale warra kabine fi dabballe jiran kara isantu ke satu rege chukoti
megara mida qenyi tan sin devisa yomi kana jechan ku rawatame akamit me halasa garfagenya wanna ibsu dande sanjira
kan ballinani da jene bejere tafa e tafa chundande sa
obbo dejene tafa ittana barresa congressa federala oromoti filanno kalesa ana challiya jechun ana filanno challiya tokofa kananno gedotti kanisan dorgoman walitti buinsa doktor mararan umamejedan ilalchi sudan akkana jechun nafifsan
aba qedane galgala kanenun tajabdo takenya bakka sane takademan gege senejira isane sati kuta tokko qabani bakka tajabu ga nijirani amma sati jaatti wanundu gari ture sati jaaboda halle ummata inne filate dacha uwana sau informationi jalakani ladani warri kore achis ifatti filadda bale dukkadan tawdani na wanera lak ifatti filannu nun nadani wonna waldidan mata wal abani tajabdota oddo filanno rabasu in ariu rebu innidu jaaboda ummanni warri tajabdota eganjiru duranna wanennu manni sagaleta akka eggatu manni sagaleta akka kabachifatu aljadumus wanike sanjira kanif ummanni sagale echisudaf metra dibashanni irrafagate egajira jaaboda julle warra tajaban raarinan ummanni maareto dari kanaboda milishanin tokkota polisinin tokkota batenun oromian tokkota federalin tokkota kana keessa nama sa kazabitana eegu sana nama tokko ajjeesani yeroo ammaa gara nama shani rukutamanii tu hospitaala jiru amma yoonaallee warreebaa jiru an buruqee ani xiyyitin garaatti hafee jiru jira jechuudha oddoo kanatti callaa lammaffaadha tokko deebisaa bayyeneedha aanaa midhaa kenyitti an dorgome ani aanaa callaa tokkoffaa naannoo geedootti ani dorgome oddoo kanatti deegguman as ga'ee tajabduu eegaan oolee nama tokko ajjeedaniiru naannoo daannootti an jedhamu kana nan dhagaa isuma ammaa kana kana caalaa hospitaalli jaajjii akka jirutti nama akkamaa jira yeroo ammaa hospitaalli midhaa keenyi akka jirutti nama akkamaa jira jechuudha.
Calliya naannoo geedoo isinitti dorgomtanitti immoo maaltu ta'e mee haala sanaa ibsa?
Isatti ammuma mana naa bilbilanii namni tokko du'eera naan jechaa jiru reebamee jechuudha. Korojoonni aankoo amma saatii sagalitti sirriitti deemaa ture amma saatii sagalitti irra deemnee nuus ilaalaa turre isaa booda saatii 12 booda. Isuzu warra nagaaneerra humnaan fuudhanii konkolaataa mana yaalaa jechuudha ambulaansii mana yaalaa dirqisiisanii fuudhanii konkolaataa hammootummaa koodii 4 fuudhanii saraawwitti irra naqanii federaala irra naqanii irra deemanii korojoo guuraa turan ijoollee keessaa ari'anii reebanii doorsisanii jechuudha irratti tokkosanii akkaataa kanaatiin korojoo guuraa turanii jechuudha. Egaa korojoo irraa guuranii ofii isaanii lakkaa'anii booda ekspertiidhaan socho'u waan ta'eef amma immoo eenyuun waan mirkaneessu hin jedhu sanaaf liistii tajaajiltoota buufata mirkaa boordii sana sarasbeetii aanaarraa fudhatanii liistii isaaniitiin bakka isaanii warra isaaniin beeku taa'anii walii dabarsaniiti ijoollee sana karaa karaatti barbaadaa jiru namoota muraasa qabatanii jiru isaanii nu mirkaneessaa. Yoo nuyi mirkaneessitan inni mana dhaadhaa baatu yoo ta'u baatte waggaa tokko waggaa lama sirriitti murteessisiisnaa jedhaniitu amma poolis dhaabaatti doorsisaa jiru jechuudha muraasa isaanii warra qabaman warkaan immoo biyyaa badanii nuun ofii isaanii hatanii nuun mirkaneessisii nuun qaban jedhanii caakkaa jiru amma Yoonaataan Zabduun keenya namni torbaatamii tokko keessa namoota 11 qabame namoonni hafan akka jirutti caakkaa jiru.
Dhaggeeffattoota keenya himannaa Dr. Mararaa Fuubboo Dajanee xaafaa dhiyeessan kanaaf deebii argachuuf dura kanan itti bilbile bulchaa aanaa Midhaa Qanyii Obbo Magarsaa Gurmeessaatti ture. Haloo Obbo Magarsaa, akkam ooltan?
Yaa ooltanii.
Namoo daandiin jedhaman raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan bilbilaa? Naannoo keessanitti dhimma filannoo wajjin walqabateen walitti bu'iinsa uumameen namni Giddiisaa Camadaa jedhamu du'eera waan jedhu hoogganoonni paartii mormitootaa nutti dubbataa jiru. Kanaaf haala isaa akkanaaf ibsitan barbaadeen.
Lakka mammaatti waan qulqulleeffadhe waan beeku hin qabu.
Dhimmata
ganaa wanti qoratamu jira ammaa fi wannan kana jedhee wannan qulqulleessee of harkaa qabu waan hin qabneef ammaa fi ni kennuu dandeenya.
Garuu namni du'uun beekamaadha.
Egaa mammaatti waan qabatamaadhaan kana wanti kennuu hin jiru riifariidhaan asii deemuusaa qofan beeka.
Reeffamoo tulubbuun keessa jiru?
Otoo lubbuun keessa jiru ashagamee.
Eessa deeme jechuudha amma?
Hospitaalatti riifarii godhaniiru kanaan ala waan hin beeku hin qabu.
Hospitaala kam akka deeme iyyuu hin beektan jechuudha?
Hin beeku.
Haala walitti bu'iinsa kana nuu ibsuu dandeessu akkamitti akka inni ta'e?
Akka mammaatti wanni ganaa qoratamuun alatti waan hin beeku tokkollee hin jiru jechuudha.
Namoonni kabiroonis madaawanii akkasuma hospitaala jiru ka jedhutu jira. Kun hagam dhugaadha Obbo Magarsaa?
Dhugaarra baay'ee kan fayyadeera.
Isuma qofaa kan rukutame?
Yaa rukutame tolchaatti beekama akka carraa waan hin beeku hin qabu.
Tole galatoomaagaa fayyataa.
Fayyataa.
Itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa Midhaa Qanyii koomaandar Lachiisaa Taakkaleetti illee bilbileen ture akkana jechuun na ibsan.
Ganaa qulqulleeffanna lakkii waanta hin dhageenye amma hojii biraarra jirra. Ganaadha kan qulqulleeffannu ganaa qulqulleeffanna.
Garuu dhimma isaa qulqulleeffataa jirtu maalirraa akka ta'e malee du'uun isaa beekamaadha.
Nuti garuu iyyuu akka keenyatti madaa'ee riifariidhaan gara hospitaalaa deemuusaa malee du'uusaa hirgixanyaa miti. Amma hin qulqulleeffanna garuu odeeffannoo tokko tokko akkuma ammatti dhageessu hin qulqulleessinee biraan geenye odeeffannoon tokko tokko jira.
Komaandar Lachiisaa, namoonni gara biraanis kan madaa'an akkasuma dubartiin tokkoof dhiirri tokko jiru. Isaanis akkasuma hospitaala galanii jiruudha kan jedhame dubbatamaa jiru. Kanallee yoo quba qabdu ta'e.
Hospitaalli jiru aanaa keenya keessa miti. Iddoo isaan hospitaala jiran immoo hin beeku odeeffannoo isaa hin qabu. Haala isaa qulqulleeffadhee fi bilbiluun hin danda'a booda.
Gara biraa tokko garuu gaaffii xumuraa tokkoon sin gaafachuu barbaada. Tari yoo quba qabdu ta'e. Aanaa sin bira jiruudha. Namni gara biraan geedoo buufata filannoo calliyaa tokkoffaasa jedhamu sana jechuudha. Aanaa calliyaa. Namni ka biraan Tashaalee jedhamus akkasuma walitti bu'iinsa irratti lubbuun isaa darbee jira ka jedhamutu dubbatama. Kana quba qabdu yoo ta'e.
Calliyaa irratti
geedoo jechuudha.
Lakkii ani quban qabu inni walii bilbilaa wal dubbisna. Nu akkasii naan kennine calliyaa irra nagaa ta'uu isaati kan hin beeku.
Sinittan deebi'a booda galatooma. Aanaa calliyaa kan aanaa filannoo calliyaa tokkoffaa kan naannoo geedootti namni Tashaalee jedhamu du'u ilaalchisuudhaan kan obbo Dajanee Xaafafaa dubbatan adda baafachuudhaaf bulcha aanaa calliyaa obbo Addaamuu Waaqasaatti bilbileen ture akkana jechuun naaf deebisan.
Akka aanaa keenyaatti akka aanaa calliyaa jechuun egaa dura aanaa calliyaa kan jedhamu yeroo ammaa kana aanaa 9 ta'ee jira. Aanaa calliyaati, aanaa Midhaa Qanyii, aanaa Iluu Galaan hin jedhamu. Akka aanaa calliyaatti amma immoonni isin kaasaa jirtan kun tokkollee hin jiru jechuudha. Aanaa keenya keessatti buufata 47 qabna. Buufata 47 irratti iyyuu karaa dimokiraataa ta'ettii fi uummanni waan isatti fakkaate waan nyaataa jedhu hundi osaa filatee jira. Aanaa keenya keessatti hin jiru jechuudha.
Midhaa Qanyiitti namni Giddiisaa Camadaa jedhamu hin rukutamnes, namoonni kabiroonis achitti hin rukutamne hin madoofne. Akkasuma immoo aanaa calliyaa keessatti. Calliyaa tokko jechuudha akka kan filannootti Tashaalee namni jedhamu hin duuneedha kan isin jettan.
Calliyaa tokko keessatti waan akka hin jiru kan Midhaa Qanyii immoo aanaa Midhaa Qanyii beekan waan hin beeku qabanne aanaas.
Dhaggeeffattoota keenya dhimmoota kana ordofnee gabaasuutti fufnaa arraaf kanneen ibsanaaf kennan mara guddaan galatoomsadha. Kanuma nan xumura nagaatti ani namoo daandiiti.